halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 27-ka May sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska Afrika idaacadda 7-dii fiidnimo ay geeska Afrika tilmaamaysaa. Waxaan idaacadda idinla socotiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dawladda Soomaaliya oo maanta dah furtay imtixaanada fasalka 4 ee dugsiyada ee shahaadiga ee dugsiyada sare.
Waxaa maalmo dhow soo baxay cabashooyin ka imaanay dadka qaar maalmihii ugu dambeeyay, laakiin wasaaraddu xil ayay iska saartay in arday kasta oo Soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo. Guddi baana u saaray baaritaan baa lagu sameeyey. Waxa ugu muhiimsan baaritaankaana waxa weeye.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashada ku celiska ah ee Britain loo ballansan yahay ka qabsoonta dalka Turkiga, iyo sidoo kale barnaamijyada aad caawo kala dhageysan jirteen caweyska Washington iyo martida mikrofoonka. Marka horese warkii dunida. Taliyaha ciidamada dalka Suudaan Cabdi Fataax Al Burhaan ayaa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan Volker Perthes ku eedeeyay in uu hurinayo dagaalka bahalnimada ah ee sida uu sheegay kula jiraan xoogaga militariga ee magacooda loo soo gaabiyo RSF. Xogayaal guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad uga naxay markii Burhaan uu warkaasi soo baahiyay isagoo ka helay warqad uu ku dalbanayo in laga bedelo Perthes, isagoo ku eedeeyay in uu sameeyay khiyaano, musuqmaasuq iyo weliba fidinta warar been abuura oo la xidhiidha colaadaha ka taagan dalkaasi Suudaan. Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore hogaamiyaha xoogaga RSF Maxamed Dagaalo ayaa lagu soo warramayaa in ay la filayay in ay 15-kii bishii Ebriilna dhaaftay ay kulan ku yeeshaan kulankaasi oo ay fududeynaysay qaramada midoobay. Hase ahaatee kulankaasi ma suurto gelin, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal ilaa haatan kumanaan qof ay ku dhinteen, boqolaal ama malaayiin ay ku barakaceen. Dawladda Jarmalka waxay sheegtay in boqolaal shaqaale rayida oo Jarmalka u dhashay ay ka shaqeynayay arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka ay isaga bixi doonaan dalka Ruushka kadib markii ay ku amartay xukuumadda Moscow inay dalkaasi ka baxaan. Arrintan waxaa ka dambeysay markii Ruushka uu go'aan ku gaaray inuu dalkiisa ka saaro diblomaasiyiin iyo howlwadeenno rayida oo ka howlgalaya iskuulada Jarmalka ee ku yaala magaalada Moscow. Bixitaanka dadkan ayaa bilaaban doona 3-da bisha Juun ee fuday nagu soo haraysa. Jarmalka hore waxa uu ahaa macaamiisha ugu waaweyn ee gaaska ka qaadasa Jarmani Ruushka, iyadoo la sheegay in xiriirkaasi haatan ay la lahaayeen Moscow uu xumaaday kadib markii uu bilowday duulaankii Ruushka ku qaaday Ukraine. Taageerada xoogan ee dawladda Jarmalku ay u fidinaysay Ukraine ayaana keenay in Moscow arrintaasi ay ka biyo diido. Intaasi ayaynu ku hakinaynaa wararkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhirtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno, dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku daahfurtay imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalada 4 ee dugsiga sare ee Soomaaliya. Sanadkan waxaa imtixaanka u fadhiisanaya in ka badan 33,000 oo arday. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa Muqdisho warkan ka soo diray.
44 xarumood ayuu si wada jira maanta kaga bilowday imtixaanka shahaadiga dugsiga sare guud ahaan dalka, waxaana sanadkan imtixaanka u fadhiisatay in ka badan 33,000. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa Muqdisho ka daafuray imtixaanka dugsiga sare isaga oo la hadlay ardayda imtixaanka maanta u fadhiisata wuxuuna xusay in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya dadaal xoogan ku bixisay hannaanka waxbarashada Soomaaliya markay timaado tayeynta macallimiinta iyo bixinta waxbarasho xoogan iyadoo Soomaaliya ka soo kabanaysa marka loo eego hannaanka waxbarashada sanadihii ugu dambeeyay
wasaaradda waxbarashada iyo bahweynta waxbarashada oo suurtageliyay maanta in imtixaan aad u abaabulan laga soo shaqeeyay la ilaaliyay la xafiday la diyaariyay u diyaariyay da'yarta ummadda Soomaaliyeed oo ah aayaha dalkan iyo dadkan u leeyahay macnaheedu waxa weeye hadba sidii dadka wax loo gashado dhalinyarada ah buu aayaha dalkan ina noqonaya tacabka la geliyo sida loo diyaariyo sida loogu tabco wax loo baro loo dhiso jidh iyo maskaxba ayaa aayahoodu noqonaya si dhow baanu ula soconnay hawsha ka socota wasaaradda waxbarashada xilligii hore dowladdii hore tii ka horreysay ilaa tan ama geedi socodka waxbarashadaba waxaa hubaala maalinba maalinta ka dambaysa in tayada waxbarasho ee uu helayo muwaadinka Soomaaliyeed ay kordhayso waxaa hubaala in tayada macallimiintu iyo taraduba ay kordhayso sida aada ogtihiin in dhowaan la qaatay 3,000 laguna tala jiro in 10,000 oo kale la qaato waxaa hubaala in fursadaha waxbarasho ama scholarship iyo xirfadaha kala duwan ee uu muwaadinka Soomaaliyeed baran karaa inay maalinba maalinta ka dambaysa isa sii bedelayaan lana jaanqaadayaan dhaqaalaha adduun ee hadda jira
wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Abduqaadir ayaa xusay in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waqti badan ay gelisay xaqiijinta imtixaanka isagoo xusay inay si dhow ula socdeen dhaliilaha iyo cabashada ka imaanaysa ardayda qaarkood si loo hubiyo cabashada ay qabaan ee la xiriirta hannaanka waxbarashada iyadoo maalmihii lasoo dhaafay meelo kala duwan ka soo yareysa cabasho xoogan
waxaa maalmo dhaweyd soo baxay cabashooyin ka imaanayay dadka qaar maalmihii ugu dambeeyay ah laakiin wasaaraddu xil ayay iska saartay in arday kasta oo Soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo guddi baanu u saaray baaritaan baa lagu sameeyey waxa ugu muhiimsan baaritaankana waxa weeye in la hubiyo sooyaalka waxbarasho ee ardaygu uu leeyahay imtixaanadu waxa ay ka dhacayaan 114 goobood oo dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan waxaana ka qayb galaya 3,700 arday waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda iyo waalidiintoodaba si guul ah inuu imtixaanka uu ugu dhamaado waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego dadaalka weyn ee ay galeen wasaaradda waxbarashada howlwadeenadeeda dahweynta waxbarashada qaybaheeda kala duwan maamulayaasha iyo macallimiinta si loo hubiyo hufnaanta imtixaanka uu leeyahay waxay ka soo bilaabataa in marka horeeto habka kaydka xogta ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay laga hubiyo ardayga imtixaanka galaya inuu sooyaalka waxbarasho ee loo baahnaa uu soo maray shuruudahana uu soo buuxiyey ee waa hawl aanan bilaaban usbuuc iyo labo usbuuc bil iyo labo bil waxa ay mararka qaar soo socotay sanado ilaa la hubiyo ardaygan imtixaanka galayo horta dugsigii dhexe sanadkuu ka soo baxay 4 sano ee dugsiga sarena ma soo dhigtay sidaas ayaa ardayga lagu siiyaa lambar oo central ah oo macluumaadkiisa oo dhan ay ku jiraan oo loo yaqaano hall lambarka
dowladda dhexe soomaaliya ayaa laga soo bilaabay 2013 ku guuleysatay qaadista imtixaanka shahaadiga dugsiga sare iyo fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe abdulqaadir okay voa muqdisho
dhinaca kalena meelaha maanta ardaydu imtixaanka u fadhiisteen waxaa ka mid ah ilaa 7 degmo oo ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland ardayd gaaraysa 1,516 arday ayaa u fadhiistay imtixaanka faahfaahinta warkaasina waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad
ardayda maanta u fadhiistay imtixaanka dugsiga sare ee ugu dambeeya jaamacadaha ayaa waxa ay tiradoodu gaarayaan 1561 arday kuwaas oo u fariistay maanta imtixaanaadka dugsiyada sare inta badan deegaanada Jubbaland ee maamulka uu gacanta ku hayo ayaana maanta looga fariistay imtixaanaadkaasi ka oo ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda isagoo ugu horeeyay faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda iyo sidoo kale qaababka ay u kala galayaan imtixaanaadka
si guud wadarta guud ee galaysa ardayda Jubbaland sanadkan oo fariisanaysa fasalka 12aad waa 1500 arday 1500 arday waa nambar fiican weeyaan tirada wiilasha waa 1500 arday weeyaan gabdhahana sidoo kale waa 510 gabdhood weeyaan xarumaha ama goobaha uu ku dhici doono imtixaanku waa 12 xarumood degmooyinka gobolka ka tirsan Jubbaland imtixaanku ka dhici doono waa 7 degmo weeyaan intaas waa inta maartay ee guud waxaa jira waxyaalo reeban oo ay tahay ardaygu inuu sameeynin berita Ilaahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaa kamid ah arinta ugu horeysa ardaygu inuu san la soo gelin imtixaanka ama goobta imtixaanka fasalka lagu galayo ama iskuulka wax kasta oo wax gudbiya waa mobile ha noqdo ama yaani camera ha noqoto waa maartay noqoto ii sheeg maartay haashaan noqoto wax kasto waa gudbiyay inuu salaayban kariin
wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax ayaa sidoo kale sheegay in ardayda looga baahan yahay in ay ilaaliyaan oo ay ixtiraamaan macallimiinta iyo sidoo kale kormeerayaasha si loo xaqiijiyo amniga iyo sidoo kale in imtixaanku ku dhamaado si deganaansho ah sida uu sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax
waxaan uga digaynaa waalidiinta ama ardayda ama cid kasta oo mas-uul ka ah in ardaygu uu la soo galo ama uu la soo aado goobta uu ku galay imtixaanka mobile nooc doon ha noqdo ama mid weyn ha noqdo ama mid yar ha noqdo arrintaasi waan ka digaynaa waalidiinta waxaan leenahay caruurtiina ha u horseedina ish xaaraana ha u xalalaynina kama yeeri doono waxaa jira hay-adaha amniga waan la hadalay kormeerayaasha waan la hadalay waxaan la hadalay oo kale maartay dadka ku shaqala oo dhan u farsamo dhawaan maartay technicalka hawshan in qofkii lagu helaa asaga oo mobile wata aan ka qaadi doono tilaabo sharci waafaqsan mas-uuliyadeena anagu waan qaadi doonaa hadhow qofkii mobilekaas waaya ama meesha ku fakada mas-uuliyadeena qaadi doonaa marka waan waxa weyn waalidka fursad ma haystaan caawa 12 waa mamnuuc waan u sheegaynaa arrintaas ma banaana arday Soomaaliyeed oo muddo badan wax soo baranayay oo fasalka 12aad shahaado ayaa qaadanaya in asaga oo aan waxba baranin ummad Soomaaliyeed hor istaag waayo waxbarashada macnaheedu waa ardayga imtixaankii in lagu kala qaado lagu kala reebo
toddobaadkii hore ay ahayd markii sidan oo kale imtixaanaadka dugsiga dhexe ee Glasgow 8aad ay u fariisteen arday aad u tiro badan guud ahaan Jubbaland iyadoona imtixaanaadkan ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
hagaag dhigaystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan dalka Turkiga waxaa maalinta berri la filayaa in loo dareero doorashadii ku celiska ahayd ee madaxweynaha oo ay ku tartamayaan madaxweynaha tan xilka haya Recep Tayyip Erdogan iyo waliba Kemal Kılıçdaroğlu warbixin hadaba doorashadaasi ku saabsan waxay isugu keysay dubariday Maxamed Xulaad Xasan
doorashada madaxtinimo ee ku celiska ah ee Britain looga dareerayo dalka Turkiga ayaa go'aamin doonta in Erdogan uu sii xajisto xukunka iyo in Turkiga uu yeesho madaxweyne cusub. Dalka Turkiga ayaa dooran doona madaxweyne muddadiisu tahay 5 sano. Wareegii hore ee doorashadan ee dhacday 14kii bishan May, Erdogan waxa uu helay in ka badan 94% isagoo in yar uu ka hoos maray codkii aqlabiyadda ee looga baahnaa. Kemal Kılıçdaroğlu oo musharax u ah lix xisbi oo isbahaystay ayaa isaga helay in ku dhow 54% codkii ay dadku dhiibteen. مشرحة أورديي قليها ودنيينتا سنان وغان وكالنتا سدحات كجري دور شدا يا هليشان لبع لبب قلكيبا سداسنا وغهاري دور شدا نتيجة وريقي هرئي دور شدا وحيا هيت متكيا بسي أو آني فيلين معارضكا sanadkii 2017kii aftii laga qaaday dadka Turkiga ayaa meesha looga saaray jagadii ra'iisul wasaarnimo oo markaa hayay Erdogan waxana uu noqday madaxweyne awood badan leh awooda iyo hawsha Erdogan waa inuu jaangooyo siyaasadda dhaqaalaha Turkiga amaanka arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda 20 sano kadib markii Erdogan iyo xisbigiisa AKP ay awooda qabsadeen ayuu markala rajaynayaa inuu xukunka sii haysto taasoo ka dhigaysa hoggaamiyihii ugu xukunka dheeraa ee soo mara Turkiga asriga ah. Guushii uu ka gaaray wareegii hore ee doorashadan ayaa u suurtagelisay inuu abaabulo codbixiyaasha muxaafidka ah. Erdogan ayaa bedelay siyaasadii cilmaaniga ku dhisnayd ee Turkiga ee soo bilaabatay muddo haatan 100 sanadood laga joogo, waxana uu la yimid siyaasad ku dhisan xoojinta diinta Islaamka. Todobaadkan waxa uu taageero ka helay musharrixii qoliyaha xaq jirka ah ee wadaniyinta Turkiga Sinan Ogan. Marka aan eegno wareegii hore ee doorashada gaar ahaan baarlamaanka xisbiga Erdogan ee AKP waxa uu helay kuraasta ugu badan waxana uu taasi u isticmaalay Erdogan inuu shacabka Turkiga ugu baaqo inay isaga doortaan si uu yiri uu Turkiga u yeesho dawlad iyo baarlamaan hal xisbi ah oo wada shaqeynaya ninka is hayaan Erdogan waa Kemal Kılıçdaroğlu oo ah musharraxa ugu weyn mucaaradka iyo gudoomiye xisbiga CHP oo uu aasaasay aabihii Turkiga casriga ah Mustafa Kemal Atatürk waxa uu Kılıçdaroğlu u yaboohay codbixiyasha inuu Turkiga ku soo celinayo dimuqraadiyad dhaba iyo garsoor madax banaan. Waxa kale oo uu ballan qaaday inuu dib u celinayo kumanaan qaxooti Suuriyaana oo Turkiga ku soo qaxay si uu cod uga helo kuwa wadaniyinta ah. Waxa dhinaca kale taageeradooda u ballan qaaday xisbiyada Kurdiyiinta. Ajandayaasha ugu waaweyn ee lagu baratamayo ayaa ah wax ka qabashada dhaqaalaha Turkiga, xuquuqda aadanaha, sicir bararka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. In ka badan 64 milyan oo ka mid ah 85 milyan ee shacabka Turkiga ayaa isu diiwaangeliyay inay ka codeeyaan ku dhawaad 192,000 oo goobood. Ku dhawaad 3 milyan iyo bar qof oo ka tirsan jaaliyadda Turkiga ee dibadaha ayaa codadkooda ka sii dhiibtay dibadda intii u dhaxaysay 20kii ilaa iyo 24kii bishan. Wareegii hore ee doorashadan waxa uu soo baxay in ka badan 780,000 dadkii haystay kaararka codeynta.
أدبو مهتسيني محمد علاد حسن أونو لسعود سينيي برنامج كاسي أما باور بحين تاسي لحريدة دور الشادة تركي يبريلا فيليو هاتا نكسو دوادة برنامج كي مرتدى مكفونكا إي جعفر كوكاي
kulanti wanaagsan xeerka hawada nagala socotay meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka todobaadkan waxaanu ku eegayna barito hadii uu eebeedmo waxa wadanka Turkiga looga dareeraya wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi kadib markii wareegii koowaad lagu kala adkaan waayay haddaba maxaa laga filayaa sideysa noqon karta natiijada ka soo baxda doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Turkiga qodobadaasi ayaanu ku jeexjeexayna barnaamijkeena martida makarafoonka ana igu marti aad Dr. Abdul Qadir Hassan Abdullahi oo kamid ah madaxda jaaliyada Soomaalida ee dalkaasi Turkiga Dr. Abdul Qadir markii hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka
waan leeyahay walaal Jaafar aad baan mahadsant
waayay barito doorashada looga dareerayaa wareegii labaad ee doorashada Turkiga ba barito loo dareerayaa diyaar garowgu waa sidee barito doorashada qabsoomaysa maxay ugu duwantahay tii hore
wallahi horta jawiga hadda waxa weeyaan jawi aad wanaagsan qabsiihii hore la qabay waxaan moodaynay hadda hoos u dhaceen jawiguna diyaar garowgu aad buu u fiican yahay ritualistii subaxnimada ay sanduuqyada furmi doonaan calaamad codayn doona 28 gobol ee dalka Turku ka kooban yahay iyo 937 degmo dadka codaynayaana waxay ku dhow yihiin wax ka badan 50 milyan ilaa 60 milyan inta u dhaxaysa lagu qiyaasaya marka geedda subaxnimo bari insha Allah ayaa la filayaa jawiga sida kale uu degan yahay wasalaamta
waye wareegii koowaad ee doorashada dabcan natiijadii soo baxday marka la eego warbaahinta iyo aragtida ururintii la sameeyay aad bay uga duwanayd maxaa isbedelay tan iyo wareegii koowaad
horta markii hore wax la filayay natiijadii la filayay ama dadku falcelinta koobaad ay bixinayaan markii koobaad oo ahaa inay u baahan yihiin isbedel iyo in wadanku wax cusub yeesho iyo natiijadii soo baxday oo ah inay sidii hore wax u socdaan waxa u dhexeeyay farqi badan oo lama filayn in cod noocaasa uu guuleysan karo madaxweynaha hadda talada haya. Marka labaad, waxa iyadna aad la yaab u noqotay markii baarlamaanka codadka ugu badan ay ku guuleysteen xisbiga muxaafadku, iyaduna taasina ay keentay maaragtay xataa ajendihii ama yoolka guud ee ahaa ururada mucaaradku inay bedelaan habka doorashada u dhacdo oo baarlamaankii lagu celiyo oo hadda sidan madaxweynaha laga bedelo oo sidii hore bergii hore ahayd lagu celiyo. Hindisahoogii nooca ahaa xataa ay maaragtay wiiqmay maadaama oo lagaga tirabatay baarlamaankii. Marka isbedelkaas soo baxay ayaa wuxuu muujiyey weji cusub oo ah in siyaasadda hadda ay ka duwan tahay oo laga yaabo inuu boqolkiiba 70 wax ku dhow yani guusha qiyaasta laga qaadan karo inuu ku guuleysanayo madaxweynaha talada haya. Taa waxaa uu heliyay markaa iyadoo nin kamid ahaa qolada mucaaradka oo helay 5% oo markii horena ka tirsanaa xisbigan qolada midowda muxaafidka ka tirsanaa oo qolo yaro cadhooday ahayd ay hadda go'aamiyeen inay dib ugu noqdaan oo iyagana maartay 5% taasi ay keeni karto inay codkii hore jiray ku biirto, taasoo 5% ka dhigi karta natiijada inuu kusoo baxa madaxweynaha hadda talada haya.
Way marka muxuu u baahan yahay ma 50% oo hal cod lagu darayba mise wareega labaad uu ka duwan yahay wareega koobaad?
Waxa weeyaan sidii markii horeba ay ahayd 50% oo lagu daray hal, markaa haddii aynu sidii hore u xisaabino 94 buu haystay. Haddii 50% uu ka helo 2%, macnaha 50% uu kusoo bixi karaa. Haddii dadkiisii hore uu bari waayo laakiin maaragtay qolooyinkan cusub ee soo biiray ay 50% wada bixiyaan xataa u guuleysan karaa. Marka saadaasha guusha madaxweynuhu aad bay u sarreysaa, iyadoo wax walibana ay mararka qaar isbedeli karaan. Haddana hadda saadaasha muuqata waxaa la filayay in madaxweynuhu kusoo baxo.
Way dadaalada socday tan iyo wareegii koobaad oo qolo walba ay ku doonaysay in wareega labaad ay noqoto midda ku guuleysanaysa. Dhanka mucaaradka, isu taga mucaaradka Kilijdaar Oglo uu hogaaminayo, iyaga dhankooda maxaa kusoo kordhay, maxaase iska bedelay?
Wallaahi marka si guud loo eego iyaga wax xun baa ka dhacay oo ninkaa iminka 50% helay oo kale xaggoogu markii hore ahaa, inkastuu daysii gaaro tartamay, haddana yani haddii uu ku biiri lahaa waxay maaragtay ay soo gaadhi lahaayeen meel wanaagsan. Sida guudna ra'yigooda xataa mararka qaar marka ay mediada la hadlaan ama ay warbaahinta u waramayaan waxaa soo baxa goldolooyin, sida mar uu hadlay ninka haysta midowga mucaaradka uu hadlay uu yidhi airportka Istanbul waxaan ku wareejinaynaa shirkad Maraykan ay leedahay. Hadalladaas mar walba dadka waxay maaragtay dareensiinayaan in ay qorsho xuma jirto xagga mucaaradka, taasoo markaa sababi karta inay codad cusub waayaan.
Dabcan wadamada dunida reer galbeedka iyo barigaba si aada bay ugu dhundalooleen doorashada dalka Turkiga. Haddii Erdogan uu kusoo laabto kursiga, maxaa iska bedeli kara siyaasadii arrimaha dibadda ee dalka Turkiga?
Mar walba horta dowladaha reer galbeedku waxay rabaan dowlad u jilicsan oo arrimaha uga dhex marsan karaa. Turkuguna hadda intii u dambeysay wuxuu taagnaa kaalin uu maaragtay codkiisa u muujiyo, waxna diidi karo waxna yeeli karo, markaa taasay inta badan iyagu kasoo horjeedaa. Kolley haddii maaragtay uu soo noqdo way ku qasban yihiin inay sidii ay wax u wada wadi karaan ay u wada wadaan, laakiin waxaa su-aal weli taagan ahaan karta sicirka dollarku halku marayo oo sicir bararka ay ka dambeeyaan maaragtay siyaasadaha arrimaha dibadda ay mar walba ay hoggaanka u hayso. Haddana waxaa laga yaabaa maaragtay in isbedel uu soo bixi karo iyadoo isgideedana ahaan karta mararka qaar. Marka la eego waxyaabaha keenaya in sixirku kordho in nolosha san u qaadi garoodo waxa weeyaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo mowqifka Turkiga oo mar walba cadaadis lagu saaro inuu noqdo mid jilicsan oo u jilicsan arrimaha reer galbeedka
waye hadaa waxa soo hadal qaaday dhanka baarlamaanka dabcan mucaaradku waxyaabaha ay ku ololeynayeen waxa kamid ahaa in nidaamka ama habka riyaasiga ama madaxtooyada Erdogan uu dhawaantan u bedelay maamulka dalka Turkiga ay bedeli doonaan oo ay sidiisi hore ku soo celin doonaan arintaasii suurtagal ma noqon kartaa xataa hadii uu Erdogan soo baxo
hadda malayn maayo sababtoo ah Erdogan markii hore wuxuu nidaamka u bedelay waxay ahayd rajada uu ka qabay inuu buddhigu noqdo boqolka sane cusub ee Turkiga galay maadaama uu boqolkii sane hore xidhmay sidaa darteed wuxuu taariikh cusub Turkiga cusub ee bilaabmaysay inuu isagu noqdo hoggaankiisa buddhiga uu ah taasana sababaysay inuu maartay wajigii uu madaxweynaha ugu soo noqon karo uu u bedelay waxay ku bedeli karayaan waxay ahayd baarlamaanka oo ay codka badan yeeshaan oo haddii hadhow solaa ay soo celiyaan mooshinkaas marka loo taago farta ay ku soo badin karaan laakiin taasina way dhici weyday oo waa loogu xogbad xagga baarlamaanka taasaana marka iyadana noqon karta mid dib u dhac keeni karta
intii tirinta codadku ay socotay doorashada wareegii koowaad iyo kadib waxaa jiray eedo ka imanayay dhanka mucaaradka oo ku saabsanaa qaabka loo maareeyay gaar ahaan waxay dhaleeceynayeen wakaaladda wararka ee Anadolu la yiraahdo ee dawladda Turkiga oo ay sheegayeen in ay codadka u soo hormariyeen madaxweynaha hadda ee talada haya hadda sidee bay u arkaan gudiga doorashada warbaahinta sida ay u socoto wax shaki ah oo ay ka qabaan ama daldaloola ah ama dareen oo ay ka muujinayaan ma jiraa
hadda waxa moodaa eedayntaasi inaynu ku koobnay Turkiga oo keliya wadamada reer galbeedka laftoodu eedayn noocaasi soo jeedinaya maadaama oo warbaahinta dowladdu ay aada loogu koobay maaragtay tabinta iyo maaragtay inkastoo ay jirtay mid mucaarad ku leeyahay inayaguna tabinaysay laakiin haddana caadiyan waxaa jirta isbedel hadda ah oo loo fasaxay miidiyada si guud inay ka qayb qaataan codbixinta tabinkeeda waana la filayaa inay wax badan isbedelaan insha allah waana furan tahay sida tii hore lama koobin miidiyada ka qayb galaysa marka tan waa la furay oo miidiyada waa loo ogolyahay inay ka qayb qaadato
dhanka dimuqraadiyadda Turkiga aad baa loogu amaanay dad intaa la eg oo isku soo baxay oo doonaya codkooda in ay wax ku bedelaan oo ay wax ku doortaan marka aad la sheekaysato dadka reer Turki sidee bay u arkayaan doorashada hadda socota iyo qaabka ay u dhacayso
si guud dadku waxay jecel yihiin waddankooda oo mar walba danta waddanka ayaa ka horeysa maadi dad qof ay dooranayaan mar walba waxay ku salaayaan waddankaas muxuu qofkaas u qabtay ama muxuu u qaban karaa taasaana mar walba go'aamisa codka shacabka shacabkuna mar walba waxay ku niyadsan yihiin waddankooda inay iyagu leeyihiin oo codkooda ku meel marin karaan mar walba waxay kasoo horjeedaan fargelin shisheeye inay timaado waddankooda aada jecel qofkii waddankooda maaragtay iyo qabka waddankooda kor u qaaday ayay mar walba iyagu garab istaagsan yihiin xataa siyaasad ahaan mararka qaar iyagu oo diidan qofka meesha jooga qofka la tartamaya haddii ay arkaan in uu maaragtay ka hooseeyo mustawa ahaan xagga siyaasadda waxaa laga yaabaa inay kaa hore ay diidan yihiin codayaan iyagoo eegaya waxa kakaala qaban karo marka waa dad waddankooda qabkiisa ilaaliya mar walba
way ugu dambeyntii Dr. Cabdulqaadir saadaasha iyo afti ururinta ama aragti ururinta ilaa iyo hadda la sameeyey si kooban maxay sheegaysaa doorashada berrito
saadaashu mar walba horta iyadoo jawaabaha soo baxa iyo maaragtay iyo markay dhabta noqoto ay kala duwanaadaan haddana imika saadaashu boqolkiiba toddobaatan wax ku dhow waxaa loo badanayay in madaxweynaha hadda talada ayaa uu ku soo baxayo maaragtay doorashada
aad baad umahadsantahay intaasina waxaa ku eg barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa igu martay ahaa Dr. Cabdulqaadir Xasan Cabdullaahi oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee waddankaasi Turkiga intaynu barnaamijkan la mid ah mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu maasi Jacfar Kukay oo nala socodsiinay barnaamijkaasi martida mikrofoonka halka ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Caweyska Washington iyo Caashi Bahinaadan Caashi Cuud oo soo diyaarisay.
Waanaga isla dhamaantiin ba furso dhawaada barnaamijkeena Caweyska Washington iyo todobaad kale todobaad kana waxaan barnaamijka Caweyska idin ku hayaa
kalayda gahdi wada soo baro waa duulisteeni dayaha aynu dhaafi
adalxiiska hawada sare oo tartan culus loogu jiro ayaad ku dhigaysan doontaan barnaamijka Caawa waxa kale oo aan idin hayaa
wallahi bintu la yaabay day wixii aad yar Mareykanka jannada ku dhowdi aad bay u dhowdahay jannadu
wa Caawa iyo Caweyska Washington
ugu gooyay gablada ugu yoga muqasi
malqabeenada dunida ayaa waayadan dambe tartan xoog leh ugu jira dalxiiska ay ku tagayaan hawada sare waxaa laga yaabaa in aad sidaydoo kale markiiba isweydiiso hawo la tago hawada sare ma xumee talow maxaa yaala halkaas oo ay dalxiisayaashu ku soo arkayaan marka ay lacagta culus bixiyaan ee halkaas lagu tagayo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa sheekadaasi marbadan ka soo eegay oo jawaabaha aad isweydiinaysaan oo dhan inoo haya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar soo dhawow ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington baryahan dalxiiskii adduunka iyo kii dhulka inta la iskala soo tagay ayaa waxaa la aadaa dayax sare intaas oo kilomitir maalmaha loo safraa bal safarkan maalmahan hawada lagu tagayo iyo qolyihii ugu dambeeyay ee safarkaasi galay kuwaba ahayn
caashay horta dadkii alla wuxuu dhiibay markii ay adduunyadii meel walba soo ararkeen oo ay ka yar badbadatay imika waxay yidhaahdeen bal hawada sare iyo meelaha kale imika u dalxiis tagayaan dalxiiskii imika waa la bedelay marka ninkii alla wuxuu dhiibay waxa ka sare imika u kacayaa
waa garta marka haba loo kacay xagga sare maxaa yaalaa la yiri oo loogu tagaya
wallahi wixii laynoo sheegun weeye horta waa madadaalo aadan wixii ka maqan unbay raadiyaan marka shirkadan la yiraahdo SpaceX iyo shirkad Axiom la yiraahdo ba baryahaba waxay ka shaqeynayeen in si gaara awl dowladaha iyo ayaa dayax gacmeedada u diri jiray hawada sare saldhiga sare ku shaqeysan jiray marka haatan dadkii safarkii labaad ee gaar ah ayaa haatan la abaabulay hawada saraana loo diro dad ganacsata iyo dad lacag haysto alla wuxuu dhiibay ayaa tagayo 10 maalmood ku soo tamashleynaya safarka hawada sare oo ay tagi doonaan saldhiga hawada sare ee dunida koonkeeda ku yaal 200 iyo 4 mayl meelahaas uu noo jiraa
waa garta marka dalxiiskaas qofkii raba inuu tago imise ku kacaysaa haddii aan damacno in aan safarkaas galo
lacagtiisu ma badna caasay waa marka loo eego safarka iyo magaranaysa hawsha la galiyo waa 5 million oo dollar keliya maaha wax talan
5 million
shani kuntun million weeye
oo keliya
oo keliya
aad iyo aad waa yahay bal hala tagee marka safarkaas hawada loo kaco 5 million haba la bixiyo marka la bixiyo maxaa loo tagayaa oo la soo arkayaa maxaa yaala meesha la tagay
su'aashu waa halkaas uu dhibatay caashayo horta safarkan ugu dambeeyay gabad Saudiyeena waa raacday oo la yiraahdo Rayana Barwani waxayna ka duushay saldhig ku yaala dalkan Mareykanka marka waxa la leeyahay dowladda Saudiga lacagta ka dhiibtay marka tiimkan ugu dambeeyo kale waxay tagi doonaan saldhigga hawada sare marka ay booqdaan waxa ay joogi doonaan muddo ilaa 10 maalmood deway ku dhex tamashleyn doona waxay soo daawan doonaan tijaabooyinka dhinaca sayniska ah ee halkaas laga wado dunidii bay dusha ka soo daawan doonaan caruur dhulka joogta ama arday dhulka joogta oo wax baranaysay la sheekaysan doonaan marka hawlo kala duwan bay halkaa ka soo qaban doonaan caashay oo dalxiis iyo tamashleyn iyo daawasho iyo waayo aragnimo isugu jirta
waa cajiib marka inaba ha la ekaatee mar haddii hawada sare loo baxayo intaasoo 1000 oo kilomitir sare loo jaray ma jirtaa cabsi ay dadka ay qabi karaan ama soo wajahaysaa inta dalxiiska ku jira mise waa walwalaan
maxaashay horta dadka marka hore la iskama fusho oo aniga iyo adiga iyo kalena soo kaxay dadkani waa la diyaariyey oo marka hore waxay ahaayeen cerbixiyeenno oo dad ku jiray bay ahaayeen shaqadan islamarkaana waqti badan baa la geliyeen caafimaadkooda la hubiyo xaaladahooda lala socdo marka dad marka hore loo diyaariyey unba halkan loo qaadaa dad badan baa laga yaabaa iyagoo lacagtiiyo wixii haysta inay haddana awoodi waayaan inay la kulmaan shuruudaha dalxiiska hawada sare
waw marka si kooban hoteelama ku yaalaan meesha xagee la seexanaya
waxyaabaha intaan yaro akhriyay warbixintayga horta shirkadan imika sahanka hawada sare wada ayaa waxay doonaysaa meesha qullaal dalxiis oo la dego inay ka dhisto saldhigga hawada sare oo dadka ay geyso waxaan kaloo arkayay shirkada naasa meelay ku qorayd oo dadka ma garanaysaa cuntada ay cunaan oo kale ilaa $2,000 baa lagu soo qoraya biira maalintiiba ilaa $1,500 baa meelaha uu ku jiifsado lagu soo qoraya oo dheeraada lacagyo yaryar oo kharashyaad badan oo noocaasa taa qudhiiduna qeyb bay ka tahay marka meesha meelaha jira loo diyaariyo qullaal iyo iminka ku meel gaaro kuwa cerbixiyeenada kale meesha ku sugan bay la wadaagayaan laakiin shirkadu waxay wadaa cashay qullaal lasii diyaariyey oo loogu talagalay dalxiisayaasho keliya
aad iyo aad aad iyo aad aad udumacsan tahay ismaaciil marka waa in safarkaasiba loo diyaar garoobo xitaa haddii lacagtiiba la helo haddaanba shuruudihii dadka qaar aysan ka bixi karin marka safar la wadageli kara maaha waa safar dad gaar ilaahay u qoray
aad iyo aad weliba cashaa kugu daree dayax gacmeedkani ama saldhiggan hawada sare waa agteen oo isagu waxbayno ma jiro maxaa la odhan jiray cabceedanaynu aragno waxba inooma jirto oo macnaha markaad u eegtid koonkanaynu ku noolnahay imika dar waxaan afriyay warbixin ah aaladda ugu fog ee aadanuhu sameeyo 45 sano ka hor ayaa hawada loo diray ilaa haddana maalin dhaweyd bay dhaaftay cadceedeedkeena marka koonkanaynu ku noolnahay waa koon aad u weynoo markaad eegtid hawada sare aad gashid iyo meelahaasi waa cilmi naga taxsoono aad u fara badan oo aad u xiisa badan aad baad umahadsantahay cashay
marka qaybtan aan ku noolnaa marka waxay noqonaysaa cirbid bayba ka noqonaysaa marka lala barbar dhiga inta aanan warka haynba
aad iyo aad aad wax yar bay ka noqonaysaa
waw aad iyo umahadsantahay thank you
adaan
waxaan ahay dabaylahay dabayliyo dugsi kila doono dayaxiyo cadceedan ku tagaa dalxiiso kama daalo socodkii waxaan ahay dabaylahay dabayliyo dugsi kila doono dayaxiyo cadceedan ku tagaa dalxiiso kama daalo socodkii maxan dooni shaaximan ku dulmaray badaweyn ama qaar da'daada ku dabaal degi jiray ama qaar da'daada ku dabaal degi jiray dib jirkii lumaay haydiidin hana daahin kalaydaadah dibadda soo baro dib jirkii lumaay haydiidin hana daahin kalaydaadah dibadda soo baro waa duulisteeni dayaxa aynu dhaafni waa duulisteeni dayaxa dayaxa aynu dhaafni waa duulisteeni dayaxa aynu dhaafni waa duulisteeni dayaxa dayaxa aynu dhaafni
awil saciid cali oo ku magac dheer abwaan luqmaan waa abwaan dabagala dhacdooyinka qurbaha iyo dhalinyarada toddobaadkan waxa uu abwaan luqmaan barnaamijkan caweyska washington nagula wadaagayaa sheekooyin xiiso leh oo la xiriira qurbaha oo aad idinkaga qoslin doona abwaan luqmaan ku soo dhowo barnaamijka
casha oo mahadsantahay aad baan kuugu mahadcelinayaa waa run dhacdooyinka iyo dhalinyarada qurbaha maaragtay ayaan dabagalaa mar walba marka haasha waxa jirta oo ka dhacday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oday Soomaaliyeed ayaa wuxuu arkay wiil Soomaaliyeed ayaa maqaaxi ugu soo galay dabadeedna wiilka surweelkii ayuu iska rido surweelkii soo kuma xidna marka surweelkii halkaas wuxuu marayaa in gudii hoosta u dhaafay marka odaygii baa sidaa u eega la yaabay inanka Soomaaliyeed ee surweelka iyo siduu arriditaa iyo surweelkan inuu ma aragtay aad uga sii dhacayo
haye
wiilkii wuu soo jeeday xilada wiilkii baa soo eega xilada surweelkan haddii wax kuugu jiraan kala bax uu socday buu yiri kan u dhacay
haye
marka oday kale oo ag taagan baa wuxuu yiri
ha
wiilka maxaad u oran weyday surweelka intaad leedahay haddii ilaahay kuugu jirto kala bax maxaad u oran weyday wiilka surweelka gasho wixii walaaleero dacaliyo anigu wiil Soomaaliyeed oo soo dejiya surweelka gasho waan kala xishooday waxaan sii haddii ilaahay kuugu jirto alaabtiisa ha kala baxo runtii waa caasha waxyaabahan diiwaan geliyay ee yaab kale ee dhaqanka iyo diinteena nacam in qofku surweelka iska dhigo ama surweelkii uu iska dayaco ku aweeye dhibaatada dhalinyarada haysata weeyaan
aad iyo aad marka wiilka maxaragu ugala jeeday mas-uul la'aan baa haysay mise surweelka ka dhacdhacay macnihii
may caasha waa fashion weeye fashion
aniguna
wuu la yaabo waxaan ka tiriyay maanta yaro la yiraahday yar baan kaaga soo qaadanayaa waxaan yidhi qof wuxuu ka faanaa nin kalena ku faanaa caasho ilay waa fidniyo ceeb ruux maradiisay toog surweelkii ka fooraro fashion u haystaa waa fadeexad weyn oo dhalintiiyo filkeenii kulligood ku faafto lala wada fajacayo faa'iido laga helin baale marka sheekada kale ee labaad ee aan diiwaan geliyay waxaa ka mid ah inaan arkay wiil halkan ku koray oo dhulkan ku koray isagoo yar la keenay kii qaxootigii ugu horeeyey baa la keenay isagoo yar mar walba caashay dadka Soomaaliyeed iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dhulkan degan waxaan u sheegaa war dhaqanka caruurta bara war Soomaaliga caruurta bara waayo caruurtii berinta aabbu noqonaya isagiibaa laga rabaa ilmihii inuu de aabo noqdo aabo loo diyaariyo afkiisa iyo dhaqankiisa isagoo aabo oo islaam oo muslim oo Soomaaliyeed wadanka ku noolaado
waa gartay
dabadeedna wiilkii baan caashay arooskiisii baan joogayna dhalinyaraha buu ahaa muddo ka bacdi baan inankii is aragnay
haye
ayay waran cabdi sidata alxamdulillah ayay waran baan caruur intee reerka maxaa ku soo kordhay caruur wuxuu yidhi cawl waa fiicanahay wallahi nin iyo naaga ii jooga buu marka naxdin anigi waa dhaxay aabo Soomaaliyeed caasho ile nin iyo naag baa ii jooga
yacnii wiil iyo gabar iyo nin iyo naagu kala saari waaye wuxuu isiri waxoo dhan ba ma waa isku ujeedo
ha waa isku ujeedo yidhi maxaasna wuu isticmaalay oo Soomaali ahaanta ugu isticmaalay de waa qalad inuu qofku sidaa u isticmaalo oo af Soomaali ahaan uu isticmaalo
sax maaha
sax maaha marka aad baan inankii ma aragtay aan ula yaabay waa markii dambe waa u sheegay wuxuu yidhi dee meel iyo fimeel baan anigu unbaan u jeeday nacag Soomaali lab iyo dhadig
dartaada waaye waxaanu duloobe dartaada waaye waxaanu dansee dartaada waaye waxaanu duloobe dartaada waaye waxaanu dansee kudondonaayo waa kugu daale kudondonaayo waa kugu daale
shaaka kala jirteen abo luqmaan oo adiga laga soo wariyay oo goobjoog u ahay oday Soomaaliyeed oo dhulkii ka yimid oo gobolkii ne yimid
odaygaasi waa jira caasho dhulkii baa laga keenay oday Soomaad gobolkan waxa weeye sida Soomaad dhigaystayaasha adigu waad ogtahay waa gobolka ee xam Soomaalida qurbaha tagtay gobolka ugu badan yihiin waa Minnesota weeyaan gobolka Soomaalida ugu badan tahay weeyaan
aad bay Soomaalidu joogtaa baliir inkastoo wali aanan soo arag
ha waa tusugayna marka waxa weeyaan odayga waddanka ah islaamiga baa la keenay odayaashii baa la keenay caashay dulkan waxa la keenay maxaa la yiraahdaa de Soomaali kala nooca oo yar oo weyn baa ku nool waddankan dabadeedna odayga dulkii laga keenay Soomaaliyeed waxa la keenay June bishii lixaad baa la keenay waddankan
xilli dirimaad fiican u jiro
dirimaad fiican jiro caashay oo dhirtan de dulkan Mareykanka dhirteeda waa adiga arkayo dhir qodax leh ma aha geed sare iyo geed hoose saa isugu baxay oo dabayl yari saa u ruxayso oo biyo hoos jiifaan misi sibigii baa mara magaalada Minneapolis dhexdeeda de webigii weynaa baa mara moogtaa dabadeedna oo sida ay dhirtu saa u liicayso
qurux
oo dhirtan ha oo sida ay u dhiganayso shimbirihiina ay dul saaran yihiin biyana hoos marayaan ayaa la keenay
waa garta
aadan warran baa la yiri bal halkan iyo Minnesota iyo Mareykanka ka warra yiri wallahi jitu la yaabay dayo cuntadii iyo baaragtay caadihii iyo maarag marka wixii yiraahdeen Mareykanka Kanada ku dhow aad bay u dhowdahay Kanada
Kanada ay deris fiinu yiri
meesha quruxdeeda buu yiri waxaan buu yiri sidaa wad meesha u taalo meesha buu yiraahdeen Kanada intaa soo socdayna waana fogay diyaarad buu ka soo raacay labaas ku saaxiib soo socday
waa gartay
marka wuxuu yiri maymay meesha Mareykanka aad yar wax kala garan maayo Kanada wax yar bay u jirtaa buu yiri wax yar inuu daayay
sifakara uu waay uu ku fasiro
de waxa weeye qaayadii ugu dambeysay ee qurux ee ninka toddobaad jirka abin arko iyo barwaaqo iyo qurux iyo maxay ayuu caashay arkay
iyo dhul sidan geedaha ugu badan yahay oo haddana biyo dhex yaalaan waxyaabo badan
ha oo dhulkan iyo biyaha iyo geedaha iyo dhulkan sidan isugu baxay
waa garad
adigu odayga marka u sheegayo uu iska aamusay dirti caashay waxa sool kiba yimid waxa yimid maxaa la yiraahdaa daraf kiba yimid waa la gaaray markuu maartay waqtiga jiiraalku soo galayo dhinta caleenta ka daadata oo dhintii qabowgii baa dee ma aragtay cimilada isbedelaysa dabadeedna waxa yimid barafkiiba ciriyo dhulaa yimid
waagartay
oday maalintii hore baa u yimi xiir aadan bal waran oo waa saa tiri waagaasmi maraykanku waa qurux badan jannadii baa ku dhow
ay haddana waran
dhowr jeerna wuu kufay odayga dhibaataa qabsatay wuu qarqaray uu socon waayey waa wadanka gobolkana aad buu baras badan yahay caasho
aad iyo aad aad iyo aad
dabadeedna wuxuu yidhi bal waran waa saa tiri waagi jannadaa ku dhow wuxuu yidhi war maxamed oo hadal shaygada naartuna kama foga maraykanka naartuna waa ku dhow marka naartina waa ku dhowdahay maxaa la yidhaahdaa igada hadalka buu yiri
waa laba sifo aad u kala fogu ka bixiyey marka waa labada dhinac bay leedahay markaad si u fiirisid oo labada fasir aad u bixiyeba dib looguma noqonayo saan qiyaasa
dib looguma noqonayo
laalays ay qaado fanaanadeena caanka ah ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura waxay ka mid tahay heesaha ay Hibe qaado kuwooda ugu facaweyn waana mid xambaarsan murti iyo sheeko. Todobaadka dambe ayay fanaanadu noogu faahfaahin doontaa barnaamijkan fariinta ay heestan xambaarsan tahay iyo sidoo kale sheekada ku xeeran. Inta ka horeysa waxaa dhammaantiin idin leeyahay amaana Allah.
Thank you.
bagaad heestaasi ay ku luuqayn safiirana Abdihiib Maxamed Hudoon waxa ugu dambeeyay barnaamijka Cawiska Washington oo Caashi Ibrahim Aadan ay naga socodsiinaysey halka ka dhigaysanaysan waa VOA Washington dhinacii heesaha ayaynu mar kale jileecayna Ismaaciil Farjar oo inoo fadhin dhinaca farsamada ayaan idinku wareejinayaa bal inoo soo qabto mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay
nato iga furata hausho artay dal kulikan faka ku gushete dinade igu filato iga furata hausho artay dal kulikan faka ku gushete Matilaina aad farta eeganiike Matilaina aad farta eeganiike Matilaina aad farta eeganiike mahana ku farayiyo fodke dhexdeena inago ka faalon on wali aan falaqay yaku yiri ku faalo fagaara aakashi ari mahana ku farayiyo fodke dhexdeena inago ka faalon on wali aan falaqay ya ku yiri ku faalo fagaara aakashi bakatayo talade ri adiga furfurayo naabkeenu fidiyo teeni fasilato faragum ajirde katayo talade adiga furfurayo naabkeenu fidiyo teeni fasilato faragum ajirde sa su fudu dai wadiga fasaxante kadu moy marasta ku haku kaado sa su fudu dai wadiga fasaxante kadu moy marasta ku haku kaado
heestaasi ayaa ugu dambeysay daacadeenii fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmaynaa waxaan idinka tagaynaa sida iyo nabadgelyo
inaad qalbi fasaxiyo noola furayiyo farxadigu qabaasaan faqa ku gushayte inaad qalbi fasaxiyo la furayiyo farxadigu qabaasaan faqa ku gushayte matilaina aad filaahi horseedo matilaina aad filaahi goyse